Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Jednou za čtvrt roku dostávají Příběhy 20. století na starosti děti, tedy žáci 8. a 9. tříd a případně i studenti středních škol. Zapojují se totiž do projektu obecně prospěšné společnosti Postbellum, do takzvaných příběhů našich sousedů. Během několika měsíců mají žáci v menších týmech za úkol objevit nějakého zajímavého pamětníka, natočit jeho vyprávění a vytvořit z něho reportáž.
Vláda České republiky dnes, 12. března 2020, souladu s článkem.
I přes všechny krize, lockdowny, nouzové stavy v této společnosti spojené s koronavirem, se tisícovka dětí do projektu zapojila. V následujícím pořadu uslyšíte nejnovější reportáže, ale i ty starší, které vznikaly ještě před koronakrizí. Myslím, že nedokážete poznat rozdíl, i když ty nejnovější vznikaly v dosti polních podmínkách distanční výuky. Klobouk dolů před všemi učiteli, kteří se svým žákům věnují a doprovází je i v této velmi kreativní formě výuky. Jsem si jistý, že na konkrétních příbězích se děti naučí mnohem víc, než na hodině dějepisu. Žákovskými reportážemi vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. První příběh bude vyprávět disident, v druhé polovině 90. let ministr Pavel Bratinka. Jeho vzpomínky zaznamenali a reportáž vytvořili žáci z Prahy 6, kde pan Bratinka bydlí.
Pan Bratinka bydlí v bytě se svou ženou a byl velmi ochotný se s námi podělit o zážitky ze svého života. Pavel Bratinka se narodil 14. března 1946. Celé dětství prožíval v Praze v Bubenči, kam chodil také na základní školu. 6. až 9. třídu vychodil na základní škole na Spíchově, poté studoval na střední všeobecné vzdělávací škole v Košířích a poslední třídu 12. vystudoval v Křeslomyslově ulici v Nuslích, což byla škola pro žáky nadané na fyziku a matematiku. Jako vysokou školu vystudoval České vysoké učení technické, Fakultu jaderné a technické fyziky v oboru pevných látek. Tato škola byla pro režim nesmírně důležitá, protože vychovávala budoucí vědce. V roce 1966 mu byl povolen výměnný zájezd do Holandska na technickou školu, kde pracoval na své kandidátské práci.
Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
V době, kdy byl pan Bratinka na výměnném zájezdu, dostala se k němu také zpráva o okupaci Československa sovětskými vojsky.
Já jsem ale měl jezdit do Lžku na ten rok a pak se mi dokonce velmi snadno prodloužili, možná, že doufali, že tam zůstanu, ale já jsem nezůstal, jsem se vrátil. A do už tedy okupované země vrátil jsem se koncem listopadu 69. Dobrovolně, bez jakéhokoliv nucení, ačkoliv tam na mě čekala velká kariéra. Ale já jsem si řekl, že se nenechám vyštvat ze své země a vrátil jsem se prostě na frontu. A nikdy jsem toho nelitoval.
Potom, co pan Bratinka udělal svou kandidátskou práci, nebylo mu dovoleno ji obhájit pro jeho politickou neangažovanost. Z toho důvodu byl také z Akademie věd vyloučen. Po vyhození z Akademie věd se zapojil do akce Charty 77. Překládal různé zahraniční knihy a rozšiřoval samizdatovou literaturu. A tímto se dostal do styku s policií, která ho od té doby sledovala. Když ho vyhodili z každé práce, co si našel, tak končil v podniku Úklid Praha. A to pan Bratinka považoval za poměrně dobrou práci, jelikož měli výhodné směny. A protože měl v té době ženu a děti, bylo to o to lepší. Zajímali jsme se také o to, jak se pan Bratinka vůbec dostal k chartě. Bylo nám vysvětleno, že ještě před vznikem charty se stýkal s pár lidmi podobného smýšlení, jaké měl on sám. Většinou se znali z kostelů, kde později vznikaly různé kroužky. V těch se člověk naprosto přirozeně ocitl mezi lidmi, kde většina lidí podepsala chartu. I pan Bratinka původně smýšlel o jim podepsání, ale bylo mu řečeno, aby to nepodepisoval, že je potřeba zajišťovat spoustu technické práce.
Ty činnosti, já vám pak ukážu nějaké samizdaty, jako ty, jak se to vlastně fakticky muselo psát na stroji, že jo. Představa té dnešní komunikační technologie s tím, že by já nevím, na 4 mm bylo všechno, co kdy vůbec se samizdatuje, vydalo po celém světě. Byla neskutečná, to jsou papíry průklepový, prostě toho stroje, a teď, když tam byla chyba, tak byla 12x. A teď tady na tomhle bytě, na té podlaze se taky takhle, nebo v tom minulém bytě, ty, že jo, pak vlastně stranu 1 12x, stranu 2 12x, to se muselo rozhodit. Teď to převést k vazači, jo, to byli zase dobrovolníci, protože ty riskovali taky samozřejmě.
Nakonec chartu 77 podepsal až o 11 let později.
Když jsme mluvili o samizdatu a přepisování, tak jsme se dozvěděli, že veškeré texty byly přepisovány na psacím stroji a na průklepovém papíře. Když se na jednu stranu napsala nějaká chyba, byla na všech kopiích. Bratinka vzpomínal na to, jak vypadaly podlahy jeho bytu, když skládal všechny přepsané knížky. Ležely na nich hromady papíru, jedna vedle druhé. A pak, když bylo všechno seřazeno, tak jak mělo být, stačilo si jen počkat na to, až se najde někdo, kdo by je svázal. Kvůli tomu byl i bratinka sledován STB a jeden z jeho pracovníků bydlel naproti v domě a sledoval, s jakými lidmi se stýká a podobně. STB si o něm přímo vedla záznamy a přesně věděli, kdy, kde, v kolik hodin a s jakými lidmi mluvil. Dokonce přesně věděli, v jakém autě sledovaný přijel a v čem byl oblečen. A to samé věděli i o lidech, s kterými se stýkal. Ve složce od STB byla akce na sledování pana Bratinky nazvána Bratr 1, což bylo označení i jeho samotného. Toto sledování skončilo až po 12 letech se sametovou revolucí a změnou režimu. Ta přinesla Bratinkovi nejednu změnu. Po revoluci se zapojil do politiky, stal se jedním z našich ministrů. Nakonec jsme se pana Bratinky zeptali, uvažoval jste někdy o tom, že byste emigroval?
Nebyla to úplně jakoby legrace, ale to byly zkušenosti k nezaplacení, že jo? A člověk to přežil relativně zdrav. A sorry, to bych nevyměnil za všechny peníze světa. Že?
Tak to byl příběh Pavla Bratinky. Reportáž vytvořili 3 žákyně. Antonie Holečková, Klára Kudláčková a Barbora Šrámková. Vedla je paní učitelka Vladimíra Koucká ze základní školy Náměstí Svobody z Prahy 6. Kousek od Mělníka v obci Byšice je základní škola a její žáci objevili stařičkou paní Věru Velínskou, která bydlí kousek od školy. Vyprávěla jim příběh svého tatínka, statečného mlynáře, který za druhé světové války pomáhal odbojářům a za komunismu byl všemožně pronásledován jako kulak.
Paní Věra Velínská, rozená Pekařová, se narodila v roce 1935 v Jičíně, ale vyrůstala ve mlyně Lejkov mezi Byšicemi a Liblicemi. Pro nájmu zde od 30. let hospodařili její otec Josef Pekař a dědeček téhož jména. Přišla válka. Pekařovi pomáhali i za cenu velkého rizika.
Zásoboval všelijaký ty spolky, které bojovali proti Němcům. No.
V roce 1941 byly oba mlynáři na udání zatčeni. Dědečka brzy pustili, ale otec čekal na svou Vyčíně, kde měli naštěstí blízké příbuzné.
Pak si vzpamatuju takový zážitek, že najednou přišel z té čínské věznice zaměstnanec a přines babičce věci mýho otce, šaty. A babička se strašně lekla, úplně zbledla jako stěna, protože si myslela, že ho asi popravili. Ale on právě ho převezli na ten Pankrác.
Pan Pekař měl štěstí. Jeho případ byl českými soudci překvalifikován z maření válečného hospodářství na maření úředního výkonu. Před zatčením se mu totiž podařilo spálit většinu důkazů. Odseděl si 4 měsíce a zaplatil pokutu. Ve své činnosti však pokračoval. V lednu 1943 byl opět obviněn z maření válečného hospodářství a napomáhání nepřátelům říše. Důležitou roli sehrál jeho bratr Stanislav.
Ten totiž potkal svého bývalého žáka, nynějšího kapitána SS, který zasáhl ve prospěch obžalovaného. Díky tomu si tatínek odseděl jen 10 měsíců. Taky mlynáři poradil, aby po propuštění požádal o ostrahu mlýna příslušníkem německé domobrany.
Byl tam starý pán, Popelič se jmenoval nebo tak nějak, a ten musel právě hlídat mýho otce potom, když se vrátil z toho kriminálu, aby neprodával mouku. Jenomže on se tam měl dobře a většinou ho něčím opil, můj otec, takže mu to bylo jedno a lidi chodili dál. No.
Přišel vítězný únor a v srpnu 1948 byla na mlýn uvalena nucená zpráva. Paní Věra nikdy nezapomene na srpnovou noc roku 1949.
No to byla noc, oni nás budili, že zhoří, no tak člověk je úplně zmatený, neví prostě, jestli se mu to zdá, nebo jestli je to skutečno. Zhořel náš mlyn, ale ještě předtím hořeli stodoly v Liblicích. Ty vyhořely, ty byly plný obilí, plný slámy, plný sena a to vyhořeli všechny ty ohromné stodoly tam u toho statku.
Schořely jen chlévy a nikomu se nic nestalo. Samotný mlýn byl nedotčen. Dnes už se nedozvíme, zda to byla nešťastná náhoda, či požár někdo úmyslně založil.
A vím, že jako to vyšetřovali takovým způsobem, že to byla sabotáž pod mého otce, protože v té době tam se mlel hrách pro Vitanu, to byla nějaká vojenská zakázka. Jo, takže z toho zase udělali soudruzi to, že to náš otec chválně zapálil, aby to všechno schořilo, což byla nehorázná blbost. No, neměli žádný důkazy, tak zatím to proběhlo tak, že byl jenom vyšetřovaný, ale jinak nebyl zavřený.
Mlýn byl opět uzavřen a rodina neměla žádný zdroj příjmu. Pekařovi se museli vystěhovat do vedlejšího domu, kde žije naše pamětnice dodnes. Pan pekař si pronajal polnosti a začal hospodařit. V roce 1950 byl nově obviněn.
Protože měl dobrýho advokáta, tak ho z toho vysekal a tomu panu advokátovi, tehdy to byl prezident advokátní komory v Praze, nebo aspoň byl tam zaměstnaný, a tomu prej řekli, že ještě jednoho kulaka takhle vyseká, takže bude muset složit funkci. Takže náš otec byl asi poslední, kterýho se ten advokát zastal.
Pan Josef Pekař až do svých 85 let pracoval, protože jako živnostník neměl nárok na důchod. Naposled byl zaměstnán jako vrátný v geoindustrii, pod kterou patřila i budova mlýna. Lejkov byl rodině navrácen v 90. letech, byl v neutěšeném stavu a proto ho rodina prodala.
Toho se již pan pekař nedožil. Zemřel v roce 1987 ve svých 88 letech. Nikdy na svůj osud nezatrpknul.
Paní Velínská, která vyprávěla o svém otci, předala příběh žákům ze své obce z Byšice, Danielu Judákovi, Sáře Šulcové, Vítu Trnkovi a Kristiánu Schovánkovi. Vedla je jejich paní učitelka Marcela Marková ze základní školy Byšice.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaroslav Křížek pochází ze sedlácké rodiny. V 50. letech jeho rodině soudruzi všechno znárodnili. V době sovětské okupace v roce 1968 pan Křížek sloužil jako voják Lidově demokratické socialistické armády, která nás měla pochopitelně bránit. Nestalo se. Poslechněte si příběh, který zpracovali žáci ze základní školy Zeleneč, tedy z míst, kde se tyto události odehrály.
Píše se rok 1952. Na zápraží jednoho z domů v Zelenči, ve středních Čechách, stojí mladá žena. Za sukni se jí schovávají synové. S hrůzou se dívají na to, jak jim komunisté zabavují jejich živobytí.
Přišli a sebrali mu to. Zamkli mu to, maminka brečela, měl dva páry koní, jo. A stačil prodat akorát jedny, tam to všechno mu zebrali. No prasata, krávy, všechno, plný stodoly, jo.
Komunisté zabavili rodičům pana Křížka nakonec i dům a rodinu vystěhovali do Svémyslic. Po základní škole vystudoval zemědělskou školu v Brandýse nad Labem. V létě 1968 nastoupil na povinnou vojenskou službu do Staré Boleslavy. To byly poslední dny, kdy si i přesto všechno, co komunisté provedli jeho rodině, negativa režimu příliš neuvědomoval.
Tenkrát byla ta doba taková uvolněnější. Dokonce pan profesor na matematiku nechtěl, aby jsme mu říkali soudruhu, říkali jsme mu pane. To bylo ale v tom 68. Pak jsem šel teda na vojnu, zrovna v srpnu 68. A 21. přišli Rusové, že jo.
Část důstojníků i vojáků chtěla bojovat. Jenže, jak zprávy o invazi postupně přicházely, uvědomili si, že Rusové jsou v extrémní přesile. Velitel nechal alespoň do brány kasáren umístit obrněný transportér.
Tak jsme psali rezoluce, čekali jsme, jak to dopadne. Trošku jsme jako nadávali, hodně jsme nadávali. A bylo to velké zklamání teda, že už to není okupace. A nikam jsme ani nemohli, jako nějaký střelby, to bylo všechno zakázané, že jo. A pak bylo takové zklamání a deziluze, že jo.
Čeští důstojníci byli totiž odvedeni do Ruska. Vrátili se jak vyměnění. Už nemluvili o okupaci, ale o dočasném umístění vojsk. Vojáci byli zklamaní. O to větší radost prožívali, když Československo nad Ruskem zvítězilo v roce 1969 alespoň v hokeji.
Vzali jsme vlajku, utíkali jsme na bránu toho důstojníka, co tam hlídal. Některý kluci hodili do toho, zamkli ho tam a utíkali jsme až do Brandejsa. Tam jsme třikrát oběhli náměstí, jo, lidi nám házeli. Ne, pivo nám dávali, neházeli nám nic, tenkrát si nic neházeli.
Trest za radost z vítězství nad Ruskem, trojměsíční zákaz vycházek a žádné povýšení. Po vojně přišla svatba, dvě děti. Jenže komunisté chtěli, aby vstoupil do strany.
No, pomalu, že bych šel do strany, tak radši jdu pryč a šel jsem pryč a šel jsem do toho zemědělství dělat.
Po třech neúspěšných pokusech lanaření do strany dali komunisté konečně panu Křížkovi pokoj. Přišel rok 1989. V listopadu nadšeně chodil pan Křížek na každou demonstraci. Pro studenty na náměstí dokonce sehnal finanční dar.
Každý pracovník musel být ROH a tam byl fond, tak jsme vybrali peníze a dovezl jsem to někam, myslím, na Karlův most do Mostecký. Pak jsem z toho měl trošku polízanici, že jsem se o to zasadil, protože jsem byl takový rebel.
V roce 1991 obnovil pan Křížek rodinnou tradici. Dnes jich řemeslo postupně přebírají jejich vnukové. Ve Středočeském kraji patří v oboru zemědělství k těm nejšikovnějším.
Tak to byl příběh Jaroslava Křížka, který zpracovali Kateřina Bělová, Lucie Fialová, Lucie Krekulová, David Majdl a Aneta Průšová. Vedla je paní učitelka Pavlína Jurzikovská. Všichni ze základní školy Zeleneč. Paní Irina se narodila 11 let před druhou světovou válkou v Sovětském svazu. Pamatuje si strašný hlad, strach maminky a obléhání Leningradu, kde žila. Její příběh natočili a zpracovali studenti z gymnázia Jižního města.
Irina Jurinová se narodila 15.3.1930 a dětství strávila v Leningradu, kde v září roku 1941 vypuklo obléhání německými vojsky. Paní Jurinová zde žila s babičkou, jelikož její tatínek byl povolán do továrny na opravu a výrobu tanku a maminka, jakožto bakteriožka, byla povolána na frontu. A jak vzpomíná paní Jurinová na začátek války?
Byl krásný slunečný den. Mám dojem, že to byla dokonce neděle. No a najednou prostě já jsem byla někde venku a přiběhla máma, pojď honem domů, začíná válka. Okamžitě byly potravinové listky. Táta mě vždycky říkal, když začne bombardování, popadní listky, utíkej do toho krytu a tam seď a čekej jako všichni. No tak to jsem jako vždycky dělala a jednoho krásného dne jsem ty potravinové listky jsem ztratila. No tak táta poprosil babičku, aby vzala mě k sobě a táta zůstal v našem bytě. Odřízli Petrohrad od elektriky, od plynu, od vodovodu, absolutně od všeho odřízli město. Já jsem byla u babičky, no babička byla právnička povoláním a ta byla nesmírně šikovná. Víte, ta prostě musím použít takový nehezký slovo, ale je to tak, ona všude šmejdila, aby někde něco dostala, nějaké jídlo. No tak třeba udělala mě polévku, truhláři používali takové lepidlo, takové jako čokoláda to vypadá a je to z jakýchsi přírodních chrupavek od zvířat. Do toho hodila bobkový lis a kořeně a udělala polévku a už bylo aspoň něco. Další jsme měli přilepšení, protože jeden z babičiných synů, on byl námořní důstojník, takže nám vždycky něco dovezl, třeba bombony dovezl a on nechápal tu situaci, tak spíš takový ne kus chleba, bochní chleba, ale takový ty dobrutky, které potěšili, ale kaloricky jako, no byly náročné, ale nebylo jich tolik, no.
V Leningradu bylo v skutku málo jídla a někteří lidé byli nuceni to řešit opravdu zoufale.
Každý měsíc chodila nějaká paní, která kontrolovala, kolik lidí zůstalo naživu a tak ten, kdo zůstal naživu, ten dostával lístky potravinové na příští měsíc. Sousedka právě měla dvě holčičky, jedna byla ještě snad, neměla ani rok a umřela. Aby dostala na něj lístky na ten další měsíc, tak ona ji zamotala takhle do prostěradla a dala ji do kuchyni pod okno, protože se netopilo, nevařilo, takže pod oknem normálně byla jinovatka. Ona tam byla tak zhruba půl měsíce a jak měla přijít ta kontrola, tak ona ji dala do postýlky. No a kontrola přišla, tak obě holčičky spí, jedna mrtvá, druhá živá. A dostali záslízky na další měsíc pro dvě děti.
Paní Řenová se poté s babičkou odstěhovala na venkov, kde žila do ukončení blokády. Když blokáda skončila, vrátila se do Leningradu. Její maminka válku přežila, avšak její tatínek zemřel během blokády. Paní Řenová žila dále v Leningradu, kde potkala svého muže z Československa, kam se s ním odstěhovala a kde v roce 68 prožila další okupaci.
Ráno se probudím, vyjdu ven a najednou koukám vedle jedna, jak jedna serpentina. Tam sovětský tank takhle dolů čumákem přímo v příkopu. A vedle něj stojí voják. Vedle našeho baráku. Tak jsem šla k němu a říkám, co tady děláte? A on říkal, nevybral jsem to. Já ptám, a odkud jste přijeli? A nevím. Já ptám, no a kde jste? Víte, kde jste vůbec? No nevím, no zdá se, že jsme byli v Polsku. To je asi Polsko. Já povídám, to není Polsko. To je Československo. Tenkrát to bylo Československo, že? Donesla jsem mu voda, donesla jsem mu nějaký chleba namázaný sádlem. Ale za chvílinku tam už přiběhli místní mužky a začali ho přemlouvat. Ivane, zůstaň tady u nás, ten tank dáme do šrotu, podívej se, kolik váží, dostaneme obrovské peníze. Zůstaň tady u nás, dáme ti práci, nevracej se domů. Jo? No a on takhle ukazoval, že prostě to nemůže si dovolit, že by ho zavřeli.
I tato okupace v roce 89 skončila. Paní Juřinová žije v České republice dodnes. Do rodného Petrohradu se pravidelně vrací při příležitosti oslav osvobození 27. ledna.
Tak to byla reportáž Terezy Navarové, Marka Hasíka, Josefa Nováka, Martina Šmejce a Adama Buriana. Vedl je pan učitel Michal Řezáč. Všichni z gymnázia Evolution z Jižního Města.
Pan Jiří Pošepný je jedním z mála místních obyvatel, který se velice aktivně účastnil sametové revoluce. K tomuto rozhodnutí ho ovšem vedly již otcovy kroky.
Já jsem vyrůstal v Ledině, kdy můj tatínek v 68. vystoupil ze strany a od té doby se to s náma docela dobře táhlo.
Téměř nikdo netušil, že se 17. listopad stane pro naši historii tak významným dnem. Proto pan Jiří do Prahy odjížděl až 2. dne. Zde se zúčastnil několika akcí a večerních setkání v divadle na Žižkově.
No, právě na těch setkáních se probíralo to, co bylo špatně, to, co je potřeba změnit, ať to bylo na politické scéně, ať to bylo na životním prostředí, ať to bylo na kulturní scéně.
Otázek ve vzduchu viselo skutečně hodně. Sametová revoluce spojovala lidi z různých společenských vrstev i částí republiky, kteří šli za společným cílem.
Setkal jsem se tam s Václavem Havlem, ne jakoby úplně osobně, ale při těch večerních debatách s Pavlem Landovským.
A mnoha dalšími. Na Václava Havla postupem času změnilo mnoho lidí názor. Ne však pan Jiří. V jeho očích Havel zůstával hrdinou.
To, že on byl jakoby člověk z lidu, že to nebyl žádný frajer, byl to umělec, který prošel tím divadlem taky, jako kulisák, jako cokoliv, a nehrál si na to, že je nad člověk.
V Praze pan Jiří hodně informací získával také při běžných konverzacích s lidmi a studenty v ulicích města.
Přes den po ulicích takové povídání si s lidma, se studentama. Někdy ty názory byly velice zajímavé od těch mladých lidí, kteří v podstatě v té době v mých očích jako by úplně nebyli, že by měli být tak znalý věc. A přesto měli jako plno informací, které jsme třeba ani nevěděli.
Revoluční dny ovšem pro pana Jiřího nebyly jen příjemnými debatami.
Nejhorší pomyšlení bylo to, že za Prahou byla připravena armáda, která by nás bývala ušlapala.
Toto riziko podstoupil pro svou vlast i přesto, že na něj čekaly doma dvě malé děti. Pan Jiří nám vyprávěl, jak pro ně třeba musel pašovat dupačky, které byly stejně jako toaletní papír nedostatkovým zbožím.
Potom jsem jezdil do Německa pro oblečení pro své děti, protože dupačky, botičky, košilky, tam stálo pár korun. A tady to hlavně nebylo.
A kdeže je pan Pošepný schovával?
Všude možně. Kde se dalo v tom autobuse to schovat? Někdy jsem to měl třeba i za řidičem schovaný. Ani o tom ten řidič neviděl, jestli to měl dan za ním zase dát takovou tašku. Bylo to riskantní.
Pan Pošepný si byl dobře vědom situace v socialistickém Československu. Dokonce se pokusil i o emigraci. Nedokázal ale opustit svůj domov a malebnou českou krajinu.
Před Vysokým je taková zatáčka, kde jsou viděl celý Krkonoše, kde je Lysá hora, kde jsou dvoračky. A tam jsem zastavil a tam jsem si říkal, tak já se s ním rozloučím a ono to bylo opak.
A nejen proto bych chtěl mladým generacím vzkázat.
A si nenechají tuhle tu zemi, kterou máme, kterou nám naši předci vybudovali, a si nenechají vzít, rozkrádat, ať si oni pečujou a bude nám dobře.
Tak to bylo vyprávění Jiřího Pošepného, které zpracovávali Kristýna Šlechtová, Hana Moravcová, Eliška Bubeníková, Veronika Ješková a Lucie Šulcová. Studenty doprovázel Martin Pokorný z gymnázia U Balvanu.
Jiří Hanke, dokumentární, portrétní a konceptuální fotograf, našel nekonečný zdroj inspirace ve svém rodném městě Kladně.
To Kladno tenkrát bylo úplně jiný než dneska, jo. To si vůbec nedovedete představit. Třeba za mýho dětství byla tady typická takzvaná Rudá záře nad Kladnem. Jo. Tady fungovaly hutě, doly samozřejmě hutě, a vždycky, když udělali odpěv a odlili železo z té železné rudy, tak byla struska, kterou odváželi na haldy, a tam to vysypali z těch vozejků a to se rozářilo, takže celý Kladno najednou bylo červený.
Až do roku 1976 byla pro Jiřího na prvním místě hudba. Hrál na kytaru v legendární kladenské kapele Barclay a věnoval se také vlastní tvorbě. V roce 1972 vyhrál druhé místo v písničkářské soutěži O ptáka noha, pořádané sdružením Šafrán. Jeho písně a folk and country večery, pořádané na Kladně, byly ale trnem v oku minulého režimu.
Tenkrát ředitel, on tam přišel na ten večer, byl nadšený, říkal, já se za vás postavím, to je perfektní. Zavolil mi v pondělí, no. Tak jsem v pondělí zavolal, mi řekl, já už se nechci ani vidět, sem už nechoďte. Tady jsme se objednali na OVK ještě, vyšlo zrovna Rudý právo, tak jsme tam přišli s tím deníkem a jsme ukázali, jak podívejte se, v Praze, Lucerna, a je tam festival folk and country. No a oni nám na to řekli, hele, co je v Praze, to nás nezajímá. Tady je Kladno a to bylo, je a bude Rudý.
Jiří se začal více věnovat fotografii až v roce 1973. Dráhu fotografa odstartovalo setkání s tvůrčí skupinou Ateliér 74. Výstavních prostor nebylo v té době na Kladně mnoho. A tak se Jiří, v té době zaměstnanec Kladenské české spořitelny, rozhodl vyřešit situaci své rázným způsobem.
Mě napadlo, ve spořitelně tenkrát byla taková prosklená hala, krásná, v prostředku byly sedačky na každou stranu. Prostředkem jsem tam nainstaloval panely a dohodl se ze spořitelnou, že tam budu dělat výstavu. To bylo v roce 77 založený a v roce 85 jsem z toho udělal vyloženě jenom fotografickou galerii, takže za 42 let, za tu dobu jsem tam udělal 433 výstav.
Jiří celý život říkal, že letadlem nikdy nepoletí, jedině do Ameriky, kam tehdy nebylo možné se dostat. Když mu po roce 1989 nabídli,
aby tam vystavoval své fotografie ze sametové revoluce na Kladně, nemohl odmítnout. Ocitl se i na koncertě pro Václava Havla.
Já jsem tam byl od února 90. A to bylo tady po listopadu, Havel prezidentem a celá Amerika prostě. Všichni věděli, kdo je Havel. Se dostal dokonce i na koncert, který pro něj dělal Miloš Forman v katedrále. Pak najednou vidím, že tam chodí sami takový významný lidi.
Frank Zappa třeba.
Henry Kissinger.
Během 80. a 90. let vytvořil Jiří své slavné cykly jako Lidé z podprůhonu, Otisky generace nebo Stop Time. Stal se světově uznávaný fotografem, ale i přesto zůstal po celý život věrný Kladnu a svému osobnímu motu.
Žij slušně, nestydě se za svůj život, nebát se podívat lidem do očí.
Tak to byl příběh, který nám vyprávěl Jiří Hanke. Příběh zpracovali Aneška Krucká, Kateřina Šatrová, Matyáš Holakovský, Michála Hučíková a Nela Mráčková. Vedla je lektorka dramatického kroužku z divadla Lampion z Kladna, Dominika Prokopová. Následující příběh je o divadelním a filmovém herci, který začínal jako osvětlovač na Barandově. Jiří Vohanka sice nepatří mezi herce, kteří získávají titulní role, ale patří mezi ty nejobsazovanější. Má za sebou více než 350 filmových rolí.
Ten příběh, který uvidíte, a co tak divně začíná, ten mohlo prožít vaše dítě, ať chce či nechce rodina. Ten může prožít vaše dítě.
Jiří Vohanka, divadelní i filmový herec, se narodil po druhé světové válce. Ve vzduchu visela předzvěst komunistického puče. V roce 1948 měli jeho rodiče možnost odcestovat spolu s ním do zahraničí.
V době, kdy jsme měli odcestovat, tak mě bylo něco přes 2 roky a máma řekla, že kvůli blbým komunistům, který tady nebudou víc jak 3 roky, od nikam odcházet nebude. Rodina odjela, my jsme tady zůstali a komouši tady byli 42 let.
V 60. letech na gymnázium Jiří založil spolu se spolužáky studio hudebně filmové divadelní Stuhufidy a dostal se do prvního kontaktu s divadlem i s filmem. Tehdy získal svou první malou roli ve filmu Starci na chmelu.
Tam jsem řekl svou první větu profesionální panu Kemrovi, profesor Kemr, byl předseda družstva, tak do mě šťouchnul a já jsem říkal, co je, vole?
Co je, vole?
Kde leží Filip?
Ale přece na půdě, vole.
Dosáhl svého účelu. Jsme přece jeden za 18 a druhý bez 2 za 20. A byla by věc nerozumná chtít rup na líc obracet.
Později se Jiří přihlásil na DAMU a po ukončení studia v roce 1972 získal angažmá v divadle Jaroslava Průchy na Kladně. Společně s Otakrem Brouskem mladším vytvořili slavné duo ve hře Voskovce a Vericha Kat a Blázen. Po 17 letech v angažmá přišel listopad 1989 a Jiří se stal předsedou stávkového výboru na Kladně. Vystoupil před publikum na Kladni i v Mladé Boleslavi, aby oznámil, že se kladenské divadlo připojuje ke stávce.
Už v tom okamžiku na nás řvali někteří pleskali a do toho jejich řvaní začal Honza Ciliš zpívat Jde domov můj, ale jako takovým tím operním hlasem, že jo? A do toho ty někteří lidi vstali, samozřejmě většina vstala, ale ty milicionáři ostentativně seděli.
Pár dní poté telefonoval Jiřímu Alexandr Vondra, spoluzakladatel Občanského fóra, s návrhem na podporu Václava Havla coby prezidentského kandidáta. Na národní shromáždění totiž mohla zapůsobit podpora dělnického města, jako je Kladno. Stávkový výbor dostal za úkol zorganizovat návštěvu Václava Havla na Kladně a Jiřímu se tehdy podařil husarský kousek. Václav Havel promluvil z balkónu kladenské radnice.
Nahoru šel jenom ten John Bock, ten mu dělal svýho osobního poradce, a já plus nějaký zástupci horníků a hutníků. Tak jsem jako vlastně řekl, pojďme teď vzpomenout na všechny, kteří se toho nedožili. A pak někdy v lednu jsem dostal pozvánku od pana prezidenta. Jsem dostal pozvánku na nějaké setkání v divadle na Zábradlí. Já jsem říkal, promiňte, pane prezidente, vy si asi na mě nebudete pamatovat.
No co, pevně si tě nepamatuju, co víš, jo, Olgo, to je Bohanka, se jsme dělali na kladně revoluci. No.
Jiří zasvětil divadlu celý svůj život. V roce 1996 spolu zakládal divadlo v Dlouhé. Během života se věnoval i své další vášně, létání. Zůstal nesmírně aktivním člověkem, plným energie.
Věk je relativní, strašně. Ale pravda je, že od té doby, co mi zašli umírat kamarádi, jsem si najednou ten deadline taky začal uvědomovat. Protože si řeknete, jeho pohledu je to chvilička. A já když tu chviličku přidám ke svému životu a řeknu si, ježišmarja, to už tady asi nebudu. Nebo tady budu a co budu? To je běh života, no. Je to strašně rychlý.
Tak to bylo vyprávění herce Jiřího Vohánky. Zpracovali ho Barbora Líbová, Josef Weiss, Ester Jedličková, Daniel Záluský, Veronika Součková a Eliška Kletečková. Šáky vedla, tak jako v předchozím případě, lektorka dramatického kroužku z divadla Lampion, Dominika Prokopová.
Představujeme vám příběh pana Martina Adámka, narozeného 27.2.1958 v Praze. Dětství prožil na sídlišti ve Strašnicích. Rád vzpomíná na cesty vlakem do Dašic za babičkou.
Už jeho tatínek vedl po válce skautský oddíl Vlčata a patřil mezi studenty, kteří šli v roce 1948 k prezidentovi Benešovi. Později pracoval jako technik v továrně ČKD. Nakonec pana Adámka přivedli do skautu kamarádi a ne tatínek a taky Foglarovi knihy.
Jako skautský oddíl pracovali v Uténí pod hlavičkou tělovýchovné jednoty. To nebylo jediné omezení, se kterým se setkávali.
Když jsme byli na těch pálavských vrších a koukli se ze směrem jako na Dyji, tak vlastně pod váma někde dole tekla řeka, v ní byly osnatý dráty a zatím jste viděli spoustu údolí, spoustu vesniček. A vlastně jste věděli, že se do těch vesniček jako nejste schopni nikdy podívat. Že vás tam nikdo nepustí, že tam nemůžeme na vandr, že tam nemůžeme si projít ty kostely, které tam vidíme, ty hrady. Jako to bylo jako dost jako deprimující. No.
Totalitnímu režimu vadily i dětské hry.
Jednou jsme měli i vánoční hru na Staromašské náměstí. Vždycky jsme si vymysleli nějakou hru, jednou to bylo prostě, jsme lepili řetězy, jednou chodili se svíčkama. Vím, že na závěr naší akce vánoční, kdy vlastně účelem bylo chodit se svíčkou a někdo jí sfoukával, pak se s jasenkem musel zapalovat, tak jsme měli finále na uhelném trhu, takže tam se sešlo několik desítek dětí se svíčkama. A najednou ze všech stran přijeli ty policajti, majáky a odvezli mě do Bartoloměský a tam jsem jim musel vysvětlovat, jo, co s to děláme, jak to děláme. Ta inteligence toho vyšetřovatele byla taková, že jsem si říkal, ještě, že ty pravidla té hry jsou tak jednoduchý a dokáže je pochopit, jo. Jo, kdybych to bylo něco složitějšího, tak bych asi tam musel, tak bych tam asi zůstal. To fakt jako to bylo jako, to mi jako teďka se vzpomínám, fakt to bylo jako takový, že jsem říkal, ještě, že máme takovou triviální hru a dokázali to i policajti pochopit, že to není žádný protistátní čin, že to je prostě jenom oslava Vánoc, že se děti sejdou a hrajou si hru po městě. Ale samozřejmě pak musel jako breček rodiče.
Jeho přezdívka byla Rumpál. Tato přezdívka vznikla ze způsobu podání ve volejbalu. Z jeho dvou dětí u skautu vydržela jen dcera. On sám dnes působí jako vedoucí skautského okresu pro Prahu 10, kde je dnes 800 skautů. Životní krédo pana Adámka zní: odpovědnost být připraven.
Příběh Martina Adámka zpracovali Lucie Salivarová, Anna Karlovská, Dominika Krucová a Veronika Povondrová. Vedla je paní učitelka Lenka Durišová ze základní školy Švehlova z Prahy 10.
Pamatuji si, že byl nedostatek jídla, neměli jsme ani mouku, všecko bylo na lístky a těch lístků bylo málo.
Tak to vzpomíná na válku Ludmila Kvítková, narozená roku 1931. Není tak divu, že je pro ní velmi silná vzpomínka na pašování mouky od příbuzných z vesnice, kterého se jako malá účastnila. Tehdy měla opravdový strach.
A doopravdy ve Vlašimi na tom nádraží bylo vojsko německé, koukali do tašek, do ruksaků. No a já vím, jak jsem se držela maminky, to si prostě pamatuju přesně. A prostě nám to dopadlo dobře. Nám se rovna do té tašky nepodívali.
Z konce druhé světové války během pražského povstání má paní Ludmila v skutku nejhorší vzpomínky.
Trošku začalo pršet. Já jsem si říkala, rozpřáhneš deštník a půjdeš v půlku silnice a nikdo tě nezastřelí. Jo? To byla moje naivita taková. Jsem si říkala, když uvidí holku s deštníkem, tak co by do mě. Ale bylo slyšet, jak je střelba kolem mě. Tak se podívám takhle na ten barák, co byl řezník. A ten stál na štaflích, ten řezník, a sundaval ceduly, německý nápis řeznictví. A já tak na něj dívám a říkám si, to je dobře a tak nějak dobře. A najednou kulka a ten řezník padnul k zemi z těch štaflí.
Tehdy viděla poprvé v životě mrtvé lidi. Byl to pro ní velký šok, ale stejně jako ostatní se musela smířit s následky války.
Po válce chtěla paní Ludmila dostudovat pedagogickou školu. Zpočátku uvažovala nad snadnější možností. Učitelstvím skupiny B s nižším platem. To jí rozmluvila paní na děkanátu.
Děvenko, nedělala to. Mě onikala.
Dodnes o ní mluví jako o andělovi. Díky ní zkoušky dodělala a stala se učitelkou na prvním stupni, jak si už od malička přála.
No, hodněkrát jsem učila první, druhou. Tomu se říkalo elementární učitelka. Ale několikrát za svůj život jsem učila i do páté třídy, ale to zase mělo tu výhodu, že jsem si hrozně zamilovala ty děti. Až když přišla pátá třída, tak já jsem byla tak nešťastná, že jsem prostě přišla domů a plakala. Doopravdy plakala, protože to za těch 5 let vidíte, jak ty děti rostou, jak jsou stále moudřejší a moudřejší. A dostanete takový vztah k těm dětem, že prostě je máte rádi.
Pro paní Kvítkovou se její práce stala skutečným posláním. Učila celých 60 let.
Tak to bylo vyprávění Ludmily Kvítkové. Zpracovávali ho Kristýna Harvilová, Anna Klendová, Karolina Lipovská, Adela Musilová a Barbora Vajglová. Vedla je paní učitelka Petra Bernátová ze základní školy Chodov. Josef Schubert býval leteckým konstruktérem. Zajímalo ho všechno přes motory. Chtěl cestovat a dělat svoji práci. A tak vstoupil do komunistické strany. O tom všem poměrně otevřeně vyprávěl studentům z pražského gymnázia Opatov, kteří z jeho nahrávky vytvořili tuto reportáž.
Jmenuji se Josef Schubert. Od malička jsem si přál být myslivec. Ovšem ta druhá takový, že jsem měl rád letadla, k tomu jsem se později dopracoval. V konce války se proslýchalo, že jsou u nás partizáni, takže se k nám občas zřejmě chodili taky ohřát a najíst. Bylo to v podvečerních hodinách, takže už se vlastně začalo šeřit. Šel jsem a najednou jsem zahlédl v blízkosti nějaký pohyb, takže jsem spozornil, znejistěl, tak se vytáhl praka do těch místech jsem střelil. Všechno utichlo jako a najednou mě zezadu někdo čapnul za rameno nebo za krk a říká mi, čto ty takoj? Tak mě poznal a tak mě akorát postrčil, plásu mě přes zadek a říkal, davaj, idi. V Javě jsem byl právě ty 2 roky před vojnou. Udělal jsem tam několik zlepšovacích návrhů, ještě dodnes se podle nich něco dělá. Na motocyklech. Z té Javy jsem odcházel na vojnu, přál jsem si jít k letectvu a to se mi splnilo, ale bylo to bohužel hodně daleko, bylo to až do Prešova. Pražské jaro jsme přivítali, jako byli jsme nadšený tím, konečně bez ohledu na to, jestli je straník nebo nestraník, tak na ty místa nastoupí skuteční odborníci, kteří rozumějí k té svojí profesi. Celé to nadšení těch lidí bylo, jak bych to nazval, useknutý nebo utržený, jak říkali, bratrskou pomocí těch armád zpřátelených. A když potom přišel rok 69, a vedení strany se postavilo na tom, že schválilo, jo, byla to bratrská pomoc a takový, tak jsem si řekl, s váma tady nebudu. A napsal jsem, že naprosto nemůžu souhlasit s tím, co vedení strany, a že to na sobě pociťuju jako zradu a podtrh, že prostě na základě toho z té strany vystupuju. byl jsem konstruktér a měl jsem na starosti motory a o ty jsem se staral a dá se říct, že dobře, měl jsem v tom úspěchy, protože jsem udělal řadu opatření a konstrukčních návrhů a toho pro zlepšování a zvýšení bezpečnosti motorů. Těch bylo řada, to bylo desítky, dá se říct stovky návrhů.
Kde všude jste jezdil?
Polsko, Německo, Bulharsko, Rumunsko, nejdál v Rusku to byl Kazachstán. V Rusku jsem byl asi 20krát. Opakovaně v Německu. Prostě tam, kde byly ty naše motory a byly tam nějaké potíže, tak jsem tam jel. Potom v 68. roce jsem v Rusku chodil s trikolorkou, takže každý jako mohl okamžitě poznat, kdo jsem. Ale že bych cítil nějaký, spíš to byla zvědavost. Když se mě ptali ty lidi tam, co se to tam proba u vás děje, gazety píšu něco jiného, že jo, v novinách, že tak jsem jim vždycky odpovídal, hlejte, v gazety tam se píše lecos, ale vždycky to není pravda. A nestalo se mi, že by na mě poslal někdo nějakého tajného, nebo že bych se musel bát se vyjádřit. Neměl jsem prostě ten pocit, že nás někdo hlídá. Při sametové revoluci si myslím, že se každý na to těšil. Mně to nějak tak přišlo, že ta totalita politická byla nahražena totalitou koruny, totalitou peněz. V 70. roce se mi narodil Kamil, v 71. roce se mi narodil mladší Radek. Takže mám 2 a 4 vnoučata, vedu spokojený život a mám z nich radost.
Tak to byl příběh Josefa Šubrta, který zpracovali Veronika Šimonková, Patrik Novotný, Michal Sobol a Jakub Zuza. Vedla je paní profesorka Ludmila Bursíková z Pražského gymnázia Opatov. Moc děkuji všem žákům, učitelům, kteří se do projektu Příběhy našich sousedů zapojili i přes všechny těžkosti spojené s koronavirovou epidemií. Velké poděkování míří nejen do škol, ale i koordinátorům Postbelum, kteří s nasazením pomáhali žákům a učitelům příběhy dotáhnout a projekt dokončit. Moc děkuji. Vše o projektu naleznete na webu příběhy našich sousedů.cz a jak pomoci tomuto projektu najdete na stránkách i Postbelum a Paměti národa. Naslyšenou se těší Mikuláš Krupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbelum.cz.